Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Lep pozdrav pa tudi gostu. Nocoj je to Rado Čuk. Rado je človek, ki mu glasba predstavlja velik del njegovega življenja, že skoraj od samega začetka. Najprej dober večer in potem me zanima, če to drži.
Dober večer. Ja, vsekakor drži, že zaradi priimka Čuk je to prevezano z glasbo in vsaj po noči sem veliko pel, so rekli, že, ko sem bil še čisto majhan. Drugače pa ja, z glasbo se zelo, zelo rad in v bistvu celo življenje ukvarjam. Ne kot profesionalni glasbenik, ampak ljubiteljsko, predano v večjih skupinah glasbenih. Sem sodeloval, nekatere sem vodil.
Nocoj bova predstavila glasbenika, ki je dobil dve lepi nagradi Republike Avstrije in Republike Slovenije, ampak bova povedala o njegovem življenju od začetka. Gre za Avgusta Ipavca, ki je bil skladatelj in duhovnik, primorec, a ne. Moram priznati, da se sama nisem srečala z njim, čeprav je dobil tako nagrado, da bi to lahko nekje v medijih zasledila, pa je šlo mimo. In verjamem, da tudi naši poslušalci ga ne poznajo.
Ime Avgust Ipavec se včasih meša, povezuje z družino Ipavec na Štajerskem v Šentjurju. Vendar mislim, da ni nobene povezave, saj nikoli nisem o tem kaj zvedel, niti prebral. Je bil pa Avgust Ipavec rojen v Ročinju, v Soški dolini, ob Soči, 2. junija 1940. Malo semenišče je preživel v Ipavi, gimnazijo je obiskoval v Ajdovščini. Kot bogoslovec je v Ljubljani študiral teologijo in bil leta 1966 v Logu pri Vipavi posvečen v duhovnika. Tukaj lahko povem eno zanimivost, da je bil istega leta rojen in istega leta v duhovnika posvečen Avgustov sošolec in glasbenik Jože Trošt. Tudi umrl je istega leta, dober mesec za Ipavcem, na praznik Svete Cecilije 22. novembra. Pred enim letom, 3. oktobra, smo izvedeli to vest, da je Ipavec umrl na Dunaju in je bil potem pokopan v Stični, kar je bilo za mnoge presenečenje. Na Sveti Gori pa so njegovi najožje pa najtesnejši sodelavci skozi 40-50 let, predvsem iz Posočja, pevci, pripravili mašo za dušnico za njega in tudi prepevali tam nekatere njegove skladbe.
Torej, glasba je najbolj abstraktna umetnost, a ne? In to skladanje in komponiranje je pa sploh, ne vem, se mi zdi, da če ti to ni položeno v zibel, ko človek sami sebe tako ali tako ne more ustvariti ničesar. O njegovih delih bova tudi kasneje še kaj rekla, ampak kako ste se vi, Rado Čuk, osebno z njim srečali in kakšen občutek ste imeli ob njem, kakšen človek je bil to?
Ko sem se z njim srečal, sem bil precej mlad. Tudi on je bil še v mladostnih letih. Dva projekta sta bila taka, da po naključju, čeprav pravimo, da v življenju naključji ni, pripeljala do tega, da sem sodeloval pri večji glasbeni zadevi na Brezjah v obletnici kronanja in pa pri križevem potu, ki se je izvajal na Tolminskem, enkrat v vlogi pevca, drugič v vlogi voditelja otrok. In po kapljicah sem prihajal nasproti njemu, ker sva se ujela. Njegova interpretacija, njegov način mi je bil zelo všeč in potem kot magnet me je vleklo v njegovo glasbo. Večkrat se je ponudila priložnost, da sem tudi pri projektih v smislu organizacije sodeloval in tako je prijateljstvo vzklilo in trajalo do zadnjega diha.
Z tega strahu spoštovali, je zahteval kaj takega ali kakšen je bil kot človek?
Bil je silno bogat človek. V sebi je pa malo, pa redko, kaj spregovoril, težko je bilo z njega določene informacije ali pa skrivnosti sploh izvleč. Se je pa izredno zanimal za sočloveka. Vedno je snoval nove in nove ideje, glasbene stvaritve in to nam je bilo pevcem, drugim pomočnikom v njegovih delih dovolj, tako da sem potreboval veliko časa, da sem odkril v njem človeka v smislu duhovnika, ki skrbi za bolnike, človeka, ki skrbi za svojo domačijo v Lepeni, človeka, ki ima bolezen in tako naprej.
Še to je zanimivo, on je imel velik glasbeni talent, nesporno, ne? Ampak vseeno je v sebi čutil, da se mora nekako izobraževati in to ga je potem gnalo na Dunaj, nekje je zapisal, ne? Da v tistem okolju, kjer ima občutek, da se lahko nekaj še nauči, da je to okolje zanj. Kaj je torej ta odhod na Dunaj, kako si je to lahko sploh privoščil, kako je tam živel, prihajal je pa tudi vaš čas domov nazaj, kaj ne?
Sam se v svojih spominih, ki so jih zdaj drugi kje zabeležili, spominja svojih glasbenih izvirov, spominja organista v domačem Ročinju, Jožefa Malniča, in zanj je rekel, da je po povzdigovanju, to je bilo še pred koncilom, ko je bila maša nekoliko drugačna kot je sedaj, tako nebeško igral, da je v srce vsadil prvo rožo ljubezni do glasbe. Potem je omenjal večkrat očeta, kako mu je z vozom in volovsko vprego iz kanala ob Soči v domači Ročin pripeljal prvi pianino. Potem je večkrat omenjal njegovo gimnazijsko učiteljico, profesorico Alojzijo Brus, kako jih je sošolce in seveda njega peljala v opero in tam se je on zaljubil glasbo. In potem tudi prvo kaplansko mesto v Cirknem pravi, da je z dobrote in lepote ljudi začel ustvarjati, pisati prve pesmi. Potem se je v času kaplanskih let, on je bil v različnih župnijah, v Izoli, v Cerknem omenjenem, Kobaridu, Idri, zadnje v Ravnici kaplan. In v tem obdobju je študiral na Akademiji za glasbo in leta 1974 diplomiral, napisal je opero Zlatorog, ampak njegovo hrepenenje po znanju, želel si, da bi ga nekdo učil in to je potem verjetno izpostavil kot prošnjo škofu. Škof je dovolil, da gre na Dunaj za eno leto, kar pa je potem nastalo skoraj 50 let.
Ja, tako zapišete v nekem zapisu o njem, da ne bi mogel živeti brez Dunaja, pravi, tam je glasba, ki jo potrebujem, postal sem sužen te njene lepote, pravi. Tako, če bi rekli, pod ulomkovo črto, kaj je skupni imenovalec, če se ga da najti njegove glasbe? V par besedah, kakšna je to njegova glasba?
Izviral je, ali pa uporabljal je ljudske motive, zelo stare, od Kirjelejson, ki so bili najstarejše ohranjene pesmi, ki se začenjajo Kirjelejson, potem pa se nadaljujejo s slovenskim besedilom. Motive, ki jih srečamo v Med pastiri, na Tolminskem, pa tudi sicer ljudske pesmi, Marija pomaga na sliherni čas, Lepa se lepa, Roža Marija, Daj mi Jezus, da žalujem. Tako so ljudske je veliko krat priredil, orkestriral in vključeval v svoje oratorije, simfonije. Druga komponenta se mi zdi, da je glede na svoje doživljanje opere, predvsem opere na Dunaju in simfoničnih del, je želel to glasbo, ki je za nas navadne ljudi pred časom pa še bolj nedosegljiva, da se lahko se poslušamo prek spleta ali pa neposredno pri izvedbah, želel je to bogatstvo podariti navadnim, predvsem cerkvenim pevcem. In zbral je glasbo, pač napisal za orkester, pritegnil je operne soliste, zborovske dele pa je pripravil, skorpetiral z velikim številom pevcev iz posameznih zborov. Včasih nas je bilo tudi do 200. Otroški zbor je štel vedno prek 100 članov. Bile so potem mladinske ali pa dekliške skupine, tam 30 do 50, pomeni dovolj zvoka, dovolj številno, da so parirali energiji ali pa moči orkestra. In to je prenašal bodi si z izvajanjem velikih skladateljev ali pa tudi lastnih.
Na katere tipke mora dirigent pritisniti pri pevcih, sploh če jih je 200, kako je to sploh mogoče, da izvabi najboljše iz njih? Koliko je to zahtevno?
Ja, to samo nekateri zmorejo. Če se spomnim prej omenjenega Jožeta Trošta, pri njem sem doživel to, da je zmogel tudi 700 člansko zbor, in kaj se spomnim v Stolnici Ljubljanski, voditi tako, da res složno pojejo. Pevcu je to uspevalo, ker je tudi vodil veliko število vaj je bilo potrebnih pred temi izvedbami in kaj je porabljal. Veliko osredotočenost na najmočnejše dele skladbe, naprimer izvajali smo Gounodjevo Miso Solemnis. Tam je en del v Kirije, ki ima podaljšano piko in človeku bi se zdelo, da ker melodično ni zahtevno in je celo enoglasno. Ampak to smo ponavljali na vsaki vaji. In s tem je nekako pevce pripeljal do dojemanja te glasbe. Naprimer pianissima. V Malerjevi drugi simfoniji je en del, ko vstopa pa recimo Peter k Jezusovemu grobu, ker ga pač ni, ampak človek v to skrivnost smrti in je cel zbor strip pomenil najtišje, kar je mogoče, poje in se spušča v to skrivnost. Drugi basi sežijo izredno nizko, mislim, da do velikega B. In tam je pripeljal zbor, glasbo tako daleč, da vzdrhtiš ob tem spoznanju smrti. Nekako se dotakneš, seveda daleč, te skrivnosti in kako veliki glasbeniki to zmorejo izpovedati. In ko smo se tega dotaknili, je zbor bil kot eno. Poskrbel tudi to, da smo imeli med pauzo slivov kompot. Pomeni, tudi za to je mislil, tudi za to je skrbel. Pomeni, ta umetniški vidik pa povsem človeški, tega, da nas ni zeblo, da so si sedeli, ker pri tako veliki množici je mnogo, mnogo logistike.
Amen.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Nocoj smo pri glasbi. Rado Čuk predstavlja pokojnega Avgusta Ipavca, skladatelja, ki je umrl 83 let star in zapustil, kaj bova rekla, velik opus, srednje velik opus, ogromen opus. Kaj nam je zapustil?
Velik opus. Ker napisati, na primer, 10 oper, ali pa 10 simfonij, ali pa 10 oratorijev, to je pravzaprav redkost. So skladatelji, ki so jih napisali veliko več, ampak za slovenske razmere, pa za nekoga, ki je kot primarno dejavnost imel službo bolnišničnega duhovnika na Dunaju, je skoraj vsako leto, v najbolj plodovitih letih, pripravil eno tako stvaritev. Z nekaterimi je prišel pred navadne pevce in so bili lahko uprizorjene božične zadeve ali pa velikonočna skrivnost, stridnjevje in tako naprej, ali pa orkestralne solisti. In to je zahtevalo najprej seveda veliko skladateljskega dela. Hvala Bogu, sam je bil hvaležen, da je imel vedno tega mentorja, svojega prvotnega učitelja Ula, Alfreda, kjer se je verjetno posvetoval in določene kompozicijske stvari tudi z njim reševal. Potem pa izvedbeno dobiti toliko pevcev. Včasih sodelovalo 5, 10, tudi 20 zborov. Vse te vaje in potem pa izvedba, dobiti orkester, dobiti finance, potem pa gostovanje v tujini, v Italiji, Madžarskem, Slovaškem, v Avstriji. Tako da bi rekel kar veliko, veliko delo.
Torej, v Avstriji potem dobi leta 2017 medaljo za zasluge. V utemeljitvi napišejo: celotni opus Avgusta Ipavca jemlje navdih iz spoštovanja do človeškega, do stvarstva in do vsega božjega. Prelito v glasbeni jezik, ki ne potrebuje posrednikov, je njegovo humanistično sporočilo, tudi dragoceno sporočilo slovenske ustvarjalnosti. Se mi zdi, da so lepo zapisali to, kar se vi zdaj trudite povedati že od začetka oddaje.
Ja. So bili z njim ljudje, ki so globoko dojemali in verjetno so pripravili to obrazložitev, da jo je Avstrija kot država potem podelila. Veliko prej kot pa domovina. Čeprav je leta 2017 predsednik države, republike, Borut Pahor, za izjemne glasbene stvaritve in promocijo slovenske kulture v tujini tudi podelil medaljo za zasluge. In tam je v utemeljitvi zapisano, da celotni opus Avgusta Ipavca jemlje navdih, prelito v glasbeni jezik, ki ne potrebuje posrednikov, in to sporočilo slovenskemu človeku ali pa slovenskemu verniku, ali pa vsakemu človeku, ki je prihaja skozi Ipavčevo glasbo, je odrešilno ali pa odrešensko. On je v svoji glasbi želi biti in je ves čas duhovnik. Tako da tudi sam pravi, da mu je ni nikoli čutil tega napetosti med seboj kot glasbenikom in seboj kot duhovnikom, ampak da je eno drugo dopolnjevalo. Pa vedno nagovarjal trpečega človeka. Iskal je pri drugem človeku, kje je njegovo bolečina, kje je njegovo trpljenje, in tudi sam veliko krat povedal, da se je trudil, da ne bi šel nikoli mimo trpečega človeka. In tudi njegova glasba ne obide.
Ali mislite, da je tudi sam trpel, da je imel tak občutek do trpečih?
Sam mi je enkrat povedal, da mu je učitelj Alfred Tull že na začetku rekel: če ne boste trpeli, ne boste ustvarili nič. Pomeni, sej vemo in dostkrat porabimo to prispodobo školjke, ki trpi, da nastane biser. Seveda, sicer ostane to pri, tako kot pri govorenju, pri pogovoru, pri besedah, pri črkah, pri notah, kar je vse mrtvo, če ni duha.
Kako je on gledal na svoj opus? Je bil ponosen, je zbiral, kje ima kaj, ali je hotel narediti čim več in čim več te glasbe spraviti v življenje?
Težko bi rekel, kakšen odnos je imel do svojega dela. Glede na to, da je bil zelo skromen, bi rekel, da se ni domišljal, da je vedno več pa želel ustvarjati, nagovarjale so ga različne obletnice. Naprimer 800-letnica rojstva Frančiška Asiškega, 900-letnica ustanovitve cistercijanov, 100-letnica konca Prve svetovne vojne in tako naprej.
V oddaji Od slike do besede govorimo o skladatelju Augustu Ipavcu in skladatelj ne bi bil skladatelj, če ne bi imel seveda del. Njegovo prvo delo je Zlatorog, to je simfonija za ples, zbor in orkester, ampak seveda ni ostalo samo pri tem, kaj ne?
Seveda. Na Dunaju, ki je nadaloval ta študij po Ljubljanski akademiji, je kot podiplomsko delo na osnovi opere Zlatorog razširil, dopolnil, poglobil simfonično pesnitev po ljudskih motivih. Potem je pa skoraj istočasno kot prej dozorela tolminska maša za orkester, mešan in otroški zbor, in to je bila nekako prva ali pa taka velika glasbena zadeva, odkar je on odšel s Primorske na Dunaj. Potem je leto pozneje izdal lično pesmarico z naslovom V dolini zvon milo doni in obsega 18 skladb za mešan in otroški zbor, od poročnih prek božičnih do marijnih in pogrebnih skladb, in v posvetilu je tam zanimivo napisal, da jo posveča vsem, ki so peli tako, da jih je še dolgo slišal v samotnih urah. On se skoraj vsako svoje delo je napisal zraven še kakšno posvetilo in povsod se čuti to, da je na Dunaju, da mu je sicer lepo, da je rad tam, ampak da je to tujina. In potem se spominja različnih svojih kaplanskih delovnih mest, župni. Potem je leta 1980 napisal Križev pot. To je kantata za orkester, otroški in mešani zbor in za soliste. In takrat sem se tudi sam, prvič zelo odblizu, z njim srečal. Štel sem se za izjemen privilegij, da sem smel prisostovati rojstvo tega križevega pota.
Kako pa je on slišal za vas?
Tako kot pravimo, ni na ključi. Že prej sva sodelovala pri Nabrezjah. Tam smo bili povabljeni, različni pevci. Sodelovalo nas je okrog 100, na kateri so prihajali celo z Bele krajine, v nedeljah popovdne smo imeli pevske vaje, sam nisem veliko jih poznal, ampak nekateri so me povabili, poleti je bilo sorazmerno veliko časa, v nedeljah popovdne in ja, takrat sva se seznanila. Če se vrne k temu križevemu potu, ki je nastal na pobudo tolminskega župnika Antona Štrancarja, takrat mi je skladatelj zaupal pomoč pri stočlanskem združenem otroškem zboru, ki ga je vodila sicer organistka Mimica Fon iz Volč. In to je bila zame prečudovita izkušnja. Prvič imeti pred seboj tako veliko število otrok, potem pa se uživeti v to glasbo. Sodeloval je pri tej izvedbi orkestra z Ljubljane, Jezusovo vlogo je odpel Alojz Urran, pripovedovalec, kronist bi rekli, bil dramski igralec Stane Raztresen z tržaškega gledališča. Sodelovali so pevci iz Mosta na Soči, Volč in Tolmina. No, v tem križevem potu je, to, ko sva prej se pogovarjala, uporabljen star tolminski rožar, in z njim se potem kot postaja trpečega prepleta srečanje mati, sin, Veronika, Simon, žene ob poti. Angeli spremejo dušo, ki v nebo ponesla vse trpljenje sveta, ko Jezus umre. Glasba je prevzela poslušalce, ampak še bolj pa izvajalce, ki so pripravah po delovnem dnevu. Vsak dan prihajali na vaje in bogatili svojo vero. Se spomnim, drugega basista, nisem ga poznal, še manj njegove globine ali pa vire ali pa ne vire, in je rekel, ta glasba je moja izpoved vere. In ko nekdo da tak dovtip, je, ja, to je nenadejano, to ni v nobenem scenariju. In to je bilo res vaje, priprava kot en misijon, kot ene duhovne vaje. In čeprav so mu včasih učitelj Lipovcu, da razbija zbore, ker je vključeval toliko zborov, je bil učinek ravno nasproten. Pevci so se združili, povezali in potem še večjem zanosom tudi v domačih farah za praznike prepevali. Takrat vem, smo izvajali v Drežnici, ki je velika cerkev, pri Frančiškanih v Ljubljani. Ja, to so bila res velika in globoka doživetja. Ta križev pot, o katerem govorim, je poslušal tudi skladatelj profesor Vilko Ukmar in je potem gospodu Ipavcu napisal takole. S kompozicijo križevega pota ste me prepričali. Delo je ustvarjeno spontano in je predvsem učinkovito po svoji doživetosti. Kar zadeva skladbo, zgolj z kompozicijske strani, se mi zdi, da ste posrečeno našli vezi med našo tako iskreno ljudsko nabožno pesmijo in med svojim osebno zvočnim izpovedovanjem, ki upošteva novejše sodobne prijeme, ki niso intelektualistično skonstruirani, temveč tako kot besedilo obogateni s toplimi občuti. Take besede strani tako eminentnega skladatelja so tudi Ipavcu dobro dele.
Zdaj pa jaz predlagam, glede na to, da sva že čez polovico te oddaje, da nekaj teh občutij ponudiva, preden greva skozi skladateljev opus naprej, tudi našim poslušalcem in se bodo morda sami prepričali, ali je glasba intelektualna, ali gradi bolj na emocijah, občutjih in tako naprej. Kaj bi poslušali najprej?
Predlagam, da poslušamo najprej eno drobno pesmico, pisal je tudi za take majhne skupine, za otroke, za mladinski zbor, kot je Majhna lučka, na božična pesem, pa Dve mamici, mam posvečena Mari, in to je mladinski zbor iz Vodic pred časom posnel, sicer ne z njegovo spremljavo, ampak je pripravil aranžma Dominik Krt, ki je pa tudi odsev ene radosti, enega veselja in mladosti.
Na dva nove tri,
To sta bili Ipavčevi dve mamici. Zdaj le greva pa z Radom Čukom še naprej skozi skladateljev opus in sva pri...
Letu 1981, ko je napisal novo obsežno delo Balada za orkester, sopran in otroški glas. Pozneje, seveda, se ne moremo ustavljati pri vsakem delu, v letu 1984 dozori veličasten oratori Izvir ljubezni, oratori Fonte d'Amore, posvečen Frančišku Asiškemu. Tisti, ki so imeli priložnost sodelovati pri oratoriju Fonte d'Amore, Izvir ljubezni, so pripovedovali o nepozabnih doživetjih tako na vajah kot pri izvedbah. Takrat je v pevskih vrstah sodelovalo veliko število redovnic in redovnikov, premiera pa je bila v Ljubljani. Takrat so se odzvale tudi slovenske železnice in zagotovile zelo ugoden prevoz pevcev in orkestra na turnejo po Italiji, do Asizija in Rima, pa na Češko v Olomovc in v Avstrijo v Graz in na Dunaj. Delo je napisano večinoma v italijanščini in predstavlja glavne etape življenja svetega Frančiška, pa tudi nekatere kraje, kjer je živel ali potoval. Lahko bi poslušali en odlomek iz tega oratorija.
Pa dajmo. Sveti Frančišek je res svetnik za vse čase, navdihuje očitno tudi skladatelje, ampak to ni edini oratorij Avgusta Ipavca, kaj ne?
Sam sem najgloblje doživel, najbolj od blizu, oratorij Ad Portas Israel, pri vratih Izraela, ki smo ga pozneje preimenovali na vednicah z drugim imenom Amor Vincit, ker je v prvem delu uvoda veličasten del skladbe, kjer zbor poje osemglasno in ravno ta beseda Amor Vincit in tudi resnično se nam je v tem oratoriju zgodil ta notranji odmev, da ljubezen na koncu zmaga. Gre za delo, ki je posvečeno pravzaprav Marinemu življenju, s katerim smo nastopili najprej na Sveti Gori, leta 1985, potem pa nas je pot vodila do Gorice, Trsta, Ljubljane, Graca, do Dunaja. Tam nastopajo preroki, pastiri, vojaki, veliki duhovniki, judovska množica. Poleg Marija in Jožefa v solistični vlogi nastopa še mali Jezus in mali Janez, Herod, Marija Magdalena, Jakobova mati, Nikodem ter angeli. V treh delih nastopajo romari slovanskih, germanskih in romanskih dežel. Oglasi se tudi pesem iz vzhodne liturgije. Bogata je bila mednarodna zasedba. Če si predstavljamo, kako velik logistični zalogaj je že pogostitev enega zbora, kaj pa šele, ko so prihajali na vaje, ko so prenočevali in tako naprej. Tega se zelo globoko spomnim in tam sem res dal na razpolago vse svoje sposobnosti, zmožnosti, pa tudi drugi zborovodja in sopevci. Mednarodno zasedbo so sestavljali pevci mladinskega zbora Marija Regina z Dunaja. mešanje zborov Dita Nuova iz Tarancana v Italiji, potem pa otroški zbor Tolmin, dekliški zbor Tolmin in Ljubljane, mešani zbor Tolmin, Most na Soči, Volče, iz Župnije Šturje, Budanje, Ajdovščine, Lokavca, Vipavskega križa, Brezi, Breznice, Mengša, moški zbor tudi iz Domžal in Ljubljane. V prizoritvi je sodelovala igralska skupina z Dunaja in solisti Irena Vremšak, bar, sopran, Neven Belamarič, bariton, Franjo Petrušanac, bas, Juri Reja, tenor, simfoniki RTV iz Ljubljane. Pri nekaterih izvedbah je dirigiral i Pavec, pri nekaterih Anton Nanut. In to je bilo, ja, veliko glasbeno, ampak tudi resnično versko doživetje.
Ali je bilo kaj razlike v dirigiranju, ko je dirigiral i Pavec, se pravi skladatelj sam, ali Anton Nanut?
Delikatno vprašanje.
Ampak za poslušalce gotovo zanimivo.
Ja. Seveda je Pavec poznal vsak delček do podrobnosti. Medtem, ko je Anton Nanut bil tudi šef dirigent simfonikov in recimo pri vodenju takih profesionalnih glasbenikov je to precej pomembno, da se ve, koga je treba ubogati, če tako rečem. Ja, z obemi smo bili navdušeni, z Nanutom, ja, je tudi on po srcu Primorec, tudi po koreninah, ampak je imel rad tudi Ipavca, tudi glasbo, tudi pevce in to se prenese in je pač lepo delati.
Ja, pa še enega skladatelja bom zdaj omenila, Primoža Ramovša, a ne? On je tudi nekaj lepih besed namenil temu oratoriju.
Da je prišlo do realizacij teh velikih del, posebno takrat še 80-ih in malo pozneje letih, je bilo treba imeti kar nekaj finančnih sredstev. Nismo vedeli dolgo časa, kje je on to nabral, ampak njegov največji zaveznik je bil kardinal König, dunajski kardinal, v Sloveniji pa nadškof Šušter. In da bi nadškof Šušter imel eno orientacijo, koga pravzaprav podpira, kdo je ta skladatelj i Pavec, je naprosil stolnega organista, profesorja, akademika Primoža Ramovša, da nekako oceni to Ipavčevo eno ali drugo delo. In gospod Ramovš je takole napisal: Oratori ad portas Israel Augusta Ipavca je popolnoma svojevrstna skladba. Že tekst sam ne moremo spraviti v noben vzorec. Jasno pa je, da je ravno ta izbira vzbudila v skladatelju izjemen odmev. Njegova invencija je izredno bogata. Posameznim slikam in odstavkom daje ustrezno glasbeno govorico. Izraz, ki zajema iz tekstovne vsebine, je virna podoba prelita v glasbo. Z tehnično-kompozicijskega vidika je skladba perfektna. Tako v instrumentaciji kot v formalni izgradnji. Pregled partiture me je resnično prevzel, saj sem v tej kompoziciji spoznal veliko delo velikega skladatelja. Vesel sem, da smo dobili Slovenci ta zaklad, na katerega smo lahko ponosni. V Ljubljani 15. februarja 1986. Predlagam, da tudi iz tega oratorija poslušamo en delček.
Slišali smo torej, kako je to glasbo izredno lepo pospremil Primož Ramovš, ampak tudi tu še ni konec, ne, njegovih del.
Ha, smo pri letu 1986 do 2000. 2024 je še lepa doba, ampak na nekratko povzamem še katere druge njegove stvaritve. Ob 80-letnici smrti Simona Gregorčiča je Pavec napisal veličastno delo imenovano Glasbene slike za pevske soliste, zbore in orkestor z naslovom Pusti peti mojega slavca. To je bilo izvedeno v Drežnici, v Cankarjevem domu in kar je bilo takrat prelomno ali pa nekaj nepojmljivega to, da so skupaj nastopali prosvetni cerkveni zbori z gimnazije, šole, z Nove Gorice, v bistvu se celo posočje, Vipavska dolina, Goriška. Takrat je bil ustanovljen pripravljalni odbor, ki mu je predsedoval tolminski župan. Častna predsednika pa sta bila pesnik Ciril Zlobec in škof Metod Pirih. Spomnim se enega sestanka, kjer je pesnik Zlobec rekel, no, sedaj sva pa vas združila, Ciril in Metod. Če gremo naprej, je mednarodno najbolj poznani pavec po Maši narodov, ki je nastala 1995 in bila izvedena na Dunaju v cerkvi Sveta Guština in kolikor je znano, vsaj do zdaj po meni, je to edina maša, ki je napisana v štirih jezikih. In tudi zelo, zelo velik odmev kardinal Schönborn, ki je maševal pri tej izvedbi, je pa pisno se zahvalil hvala za veličastno delo, ki žareva moč vire in povezuje ljudi. Potem, kot že omenjeno, je Stiška opatija obhajala 900-letnico cistercijanskega reda in stoletnico ponovne oživitve Stiškega samostana. Stiški menihi se je bodo spominjali tudi po oratoriju o svetem Benediktu in svetem Bernardu z naslovom Ad misam in agris, maša na polju. Tukaj bi bila zgodba obsežna, lepa, veličastna, ampak
mogoče za kakšno drugo obletnico.
Prav. Potem lepa je bila ob 2000-letnici Jezusovega rojstva božična pastorala, ki so jo izvajali tudi številni zbori Stolmina, Kobarida, Postojne, Proseka, Zagorje ob Savi, Troški zbor Stolmina, instrumentalisti Slovenske filharmonije in je bila posvečena bolnikom. Potem imamo že omenjeno tudi skladbo ljudsko pesnitev Rekvijem ob 90-letnici konca Prve svetovne vojne, ki je bila izvedena v pod Krnom, kjer so divjali, pa največ časa so bili okupane te obe fronta, Soška fronta in z ene strani in druge vojake, to je dirigiral Marko Munih, tudi rojak,
še en rojak, ja,
iz Mosta na Soči. Potem pa simfonična pesnitev Barve zelenega smaragda, posvečena pa stoletnici konca Prve svetovne vojne. Tukaj je tudi sodeloval veliko število izvajalcev. Ne omenim tudi pomoč pri režiji gospoda doktorja Henrika Neubauerja, letošnjega Prešernovega nagrajenca, scenografa Andreja Stražišarja in dirigenta Marjana Grdadolnika. Henrik Neubauer je napisal komentar k temu delu in pravi skladatelji Pavec obvlada pisanje za velika glasbena telesa. Njegova dela so navdahnjena z izjemnim spoštovanjem do stvarnika in stvarstva. Skladatelj je ob izvajanju svojih del izredno strog in zahteven do vseh sodelavcev, najprej pa do sebe. Hkrati pa skromen in poln miline. Ta verjetno izhaja iz njegovega stalnega stika s hudobolnimi ljudmi, ki jim, prepričan sem, že njegova navzočnost in milina lajšata zemeljsko trpljenje in prinašata tolažbo.
V dolini Soče je vojna zapustila križe in grobove. Kdaj pa kdaj plamen sveče gori, pri skrivnosti večnosti bedi. Tudi rože cvet kdaj pride, v soncu zažari. Pride ura, svet na grob, v tišini pada. Osamljeno srce šepeta, pri tebi sem, doma. Rožne barve prišle so čez nebo, ptice v vejah, o sreči pojo.
Pojdemo k poroki, ko bo polno zvezd nebo. Tam, na zvezdnatem oboki, čaka me srce zvesto. Čaka me srce zvesto. Kaj vam pravim, mati moja, ne jokajte za menoj, saj v deželo grem pokoja, kliče ženin me s seboj, kliče ženin me, kliče ženin me. Združila z njim, ki bil je tot mi vzet. Kar je britka smrt ločila, mila smrt, zedini spet. Mila smrt, zedini spet.
Mislim, da je to zadnje njegovo veliko delo. In če smem en komentar še, ki se mi porodil, med gledanjem otvoritve olimpijskih iger, ko je zadnjo pesem odpela bolna Celine Dion, to je bila pesem sicer pevke Edith Piaf in nekje v svojih verzih, ki bih lahko pripisali tudi Ipavcu in takrat mi je prišel tudi pred oči, ko pravi, za kritike me ne skrbi, jaz pojem za ljudi. Nisem cirkuška žival, temveč človek, ki vse je glasbi dal.
Zato je tudi prav, da ga imamo v našem radijskem arhivu, da se naši poslušalci srečajo oziroma spoznajo človeka, ki je dobil njeno avstrijsko in njeno slovensko priznanje. In hvala, Rado Čuk, da ste nam ga predstavili, da ste zapisali v Slovenski glasbenik zapis o njem. In ko bo še kdaj kakšna priložnost, če bomo dobili kakšne posnetke njegove glasbe, vas bomo povabili, pa boste vi malce svojim glasbenim očesom to pokomentirali.
Hvala za povabilo, sem pa prepričan, da je v Sloveniji še marsikdo, ki bi v njem verjetno več lahko povedal, ampak sem hvaležen, da sem lahko bil zdaj z vami.
Jaz sem tudi hvaležna, da ste bili pri roki.
Od slike do besede.
Od slike do besede.